Γεώργιος Βυζιεινός, το αμάρτημα της μητρός μου, δεύτερο μέρος. Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτηρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερεν εις την εκκλησίαν. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών, πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικών. Η μήτηρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου και αυτή η Πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας, πρώτου Αγίου Βήματος, ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους ικτυρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικό πάθος, το οποίον εμφολεύσαν ήλεθεν τόσον αμιλίκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δένδρων. 40 ημερονύκτια. Διότι μέχρι το σούτου μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρατον πόλεμον μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην, το κακό νητάται και υποχωρεί κατησχημένον. Και δεν λείπουσι διηγήσεις, καθάς οι πάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς φαντασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξο σχήματι, προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος, αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν τη ζωήν, τουλάχιστον κερδένουν το πολύτιμότερον, σώζουν την ψυχήν των. Ουχ ήτον, τι αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέραν ημών, ήτης μόλις ετοποθετήσαμεν την ανιό και ήρχισε να την ερωτά περίφροντις πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος, διότι ευθύς μετά τας πρώτα στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με ημάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ρώτησε τρυφερός η μήτηρ μου, «τον Χριστάκη ή τον Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλεκφραστικόν βλέμμα και ως εάν επέπλητεν αυτήν δια την προσημάσα διαφορίαν, τη απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανέναν δε θέλω χωρίς τον άλλο. Τα θέλω όλα τα αδέρφια μου, όσα κι αν έχω». Η μήτηρ μου συναισθάλλει και σιώπησεν. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας στην εκκλησίαν, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέραν. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της. Ενθυμούμε ακόμη οποίαν εντύπωσιν έκαμεν επί της παιδικής μου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέρευσης. Το αμυδρό φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τα προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περί ημάς σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν είμεθα όλος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο σάκι στο φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας, να καταβεί επί του εδάφους, με τα φαρδιά και κόκκινά του φορέματα, με το στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων σίων θορυβωδός τας μικράς αυτών ιέλους, ενόμιζον ότι υπερί την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους στίχους και προσεπάθουν να εισδύσωση εις αυτήν. Και τρέμον εκ φρίκης έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάνει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου, το οποίον έκαιε προημών. Κι όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικροτέραν ανησυχίαν, διότι ηγάπων την αδελφή μου και θεώρουν μεγάλην προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελεν εις τον οίκον ευθύς ως ήθελε υποπτευθεί ότι φοβούμαι. Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσεις εκείνας με τα αναγκαστική στοικότητος και εξετέλουν προθήμως τα καθήκοντά μου, προσπαθώ να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και εσκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα σεορτάς και Κυριακάς, κατά τον όρθον, εχειραγώγουν την αδερφή μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνος και ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα δια να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυσιν έφερον το προσκέφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να αντισταυρώσει το πρόσωπον με την λόγχην, ψιθυρίζον το σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη τυραννής, απατήθη η δύναμη του εχθρού και τα λοιπά. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή, με την οχράν και μελαγχολική της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της, ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέραν αρρώσεώς της. Αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απεναντίας, η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μα των έφρικα λέων των εν των ναό διανυκτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάστασης ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ό,τι δεν ήτο αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον, ή μη προς την Ανιό και προς τους Αγίους, ο Σάκης επροσήφιετο. Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι ένα γενή. Ενθυμήθηκες την αμαρτία μου και ευάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις». «Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την άστιγμάς βαθίας υγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντος στάζοντα επί το πλακόν, ανεστέναξεν εκ βάθους καρδίας, εδίστασεν ο λίγον και έπειτα επρόσθεσεν. «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτία μου να βοήζουν. Δεν ειδηνήθη να ακούσω περιπλέον. Καθήν δε στιγμήν είδων ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας έπιπτε να δρανείς επί των μαρμάρων, Εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, κι εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον, και χωρίς να το εννοήσω, ευρέθην έξαφνα μακράν, πολύ μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με εκυνήγει. Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλα στας προς τη μητέρα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπτεσα ποτέ, μήπως την αδίκησα, αλλά δεν ειδηνήθην. Απεναντίας έβρισκον ότι αφ' αυτού εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν ηγαπήθην όπως θα το επεθύμουν, αλλά τούτο αυτό παρηγκονιζόμην ολονέν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα, διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του και με πήρε το παράπονον και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησίαν». Και διηφθήθην προς την οικίαν μας, περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτηρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς. Επειδή ο ιερεύς ως της ταραχθής υπό των κραυγών μου εμβήκε στην εκκλησία, όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», της είπε, «και η χάρις του φθάνει σε όλη την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτηρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους για να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο μέρος από το διήγημα του Γεωργίου Βυζίνου «Το αμάρτημα της μητρός μου».